Bloque 2. Desafíos con rede. Neste bloque atoparás desafíos cooperativos con cancha dividida por unha rede. Están relacionados con deportes como o pádel e o pickleball. Desafío 2.1. Servizos precisos. Sodes capaces de ter un 80% de efectividade nos servizos. Agora que coñecedes a técnica, imos ver como está a vosa precisión. Teredes 25 servizos en total, polo que para cadar ese 80% precisades executar con éxito 20. Estableced unha orde que seguiredes estritamente. Cada servizo será executado por unha persoa distinta da comisión, de tal xeito que todas as persoas executarán prácticamente o mesmo número de saques. Levadas contas de cantos se executan con éxito, se superade los 20, terede lo desafío completo. Desafío 2.2, golpes en fondo de pista. Distribuídevos todas as persoas da comisión en dous grupos. Cada grupo estará no fondo dunha pista. O desafío consiste en manter a pelota en xogo durante 20 golpes entre todos e todas. Premisas a ter en conta. Deben ser golpes a fondo de pista e executados tras bote previo, sobre todo dereitas e revés. Todos e todas deben golpear polo menos dúas veces a pelota para que o desafío sexa válido. Deben respetarse aspectos básicos e comuns do regulamento. A pelota debe botar dentro do terreo, superar a rede e executar no primeiro golpe un servizo correcto. Consello. Observar varias persoas no mesmo fondo, a distribución no terreo e a comunicación son fundamentais. Desafío 2.3. Deixadas precisas. As persoas que forman a comisión distribúense en parellas e colócanse tres pasos por detrás da rede e un en cada lado da pista. A un paso da rede haberá un ar en cada lado da pista. O desafío consiste en pasarse a pelota pero intentando que bote dentro do aro. Cada vez que a pelota bote dentro obterás un punto. O objetivo é conseguir 10 puntos entre os dous no menor número de golpes posibles. Cando rematedes podedes calcular a porcentaxe de eficacia, tendo en conta a relación entre os golpes que botaron dentro do aro e os golpes totais. Desafío 2.4. Xogando con altura. As persoas que forman a comisión distribúense en parellas e colócanse unha persoa en cada lado da pista, máis ou menos no centro desta. Comezarán pasándose a pelota e cando a persoa diga, globo que enviará un golpeo alto coa intención de que a persoa B poda executar un remate. O objetivo é executar 5 remates con éxito, é dicir, que superen a rede e que boten dentro dos límites da cancha no menor número de intentos posible. Cando unha persoa o consegue, tócalle a outra.